Goeiedag lieve luisteraar. Ek is so bly dat jy weer ingeskakel het. As jy iemand is wat vandag vir die eerste keer inskakel, wil ek vir jou 'n spesiale welkom toeroep hier by ons program. Ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. Dit is so meer as 'n 5-jaar projek. Neem dit om al die programme uit te saai. Ons is nog besig met die produksie daarvan. Ek wil vra dat jy ook vir ons hele personeel, almal wat betrokke is, nie net vir my nie, sal voorbeding doen. Een van die lekker dinge voordat ek nou Psalm 56 en 57 met jou gaan bespreek vandag. Een van die lekker dinge is dat mense ook vir ons vrae instuur. En dit gee my die geleentheid nie net om op sommige van daardie vrae te reageer nie, maar ook om vir jou van tyd tot tyd so 'n bietjie meer ekstra agtergrond te gee. Nou, dit lyk vir my hierdie vraag wat ek vandag met julle so 'n bietjie wil bespreek, wat kom van 'n luisteraar, is 'n iemand wat regtig met groot moeite ons program volg en ook oplet na die interessanthede wat 'n mens soms in die Bybel sien, maar as jy nie daarna oplet nie, dan sien jy die fyn goud nie raak nie. Dit handel naamlik oor die gebruik van die Here se naam spesifiek in die Psalms. Nou wil ek sê, liewe luisteraar, om dit op te merk, moet jy met baie groot aandag lees. Want ons het hier eintlik met 'n baie interessante verskynsel te make en die luisteraar wat dit raak gelees het, is heeltemal korrek in sy waarneming. Daar is verskillende name wat natuurlik vir die Here gebruik word in die Bybel. En ook in die Psalms is dit so. Mens sien dit eintlik duideliker raak in die Hebreëse teks, naamlik die naam of die woord wat ons in Afrikaans vertaal met Here is in Hebreëus Jahwe. En die ander een wat dikwels in die Psalm voorkom is God, naamlik in die Hebreëse taal Elohim. Met ander woorde, hierdie twee terme kom heel dikwels in die Psalms voor, naamlik Here of Jahwe en Elohim of God. Om die waarheid te sê, ek is 'n bietjie nageslaan. Nadat ek die vraag gekry het, Psalm 1 tot 41 kom die naam Jahwe 272 keer voor en die woord Elohim, dit wil sê God, 15 keer. As jy verder blaai, Psalm 42 tot 83, is die getalsverhouding net mooi andersom. Here kom 43 keer voor en God 206. In die laaste klompie psalms, 84 tot 150, kry jy die naam Here 362 keer en die woord God net 'n enkele paar keer, naamlik 13 keer. Nou, liewe luisteraar, dat iets langs die pad, as ek dit so mag uitdruk, dat iets langs die pad gebeur het om die verskil in gebruik te veroorsaak, word baie duidelik as ons verskillende psalms vergelyk, veral in Hebreëse taal en die terminologie wat in die Hebreëus voorkom. Optel in getalle, dan is daar definitief 'n verskil. Dit is dieselfde psalms waarin dit soms voorkom, maar die gebruik van die godsname in daardie psalms verskil in sommige van dieselfde psalms. Jy kan gerus ook met groot aandag lees, dan sal jy ook miskien daarvan kan opmerk. Ek wil twee opmerkings maak in hierdie verband. Die eerste een is dit. Sommige geleerdes soek die oplossing van hierdie interessante probleem vir die verskillende gebruike van God se naam. Hulle vind die oplossing daarvoor in die feit dat verskillende skrywers betrokke was, ook met die totstandkoming van die verskillende psalms natuurlik. Ons probleem egter daarmee, liewe luisteraar, is dat ons geen gegevens het om die gebruiksvoorkeur van 'n spesifieke godsnaam aan 'n bepaalde groep of kring te verbind nie. En dat albei die name, Here en God, te alle tye die een ware God van Israel aandui. So dit is baie moeilik om dus te sê die oplossing lê in die feit dat sekere van die outeurs van die psalms net 'n sekere naam gebruik het en ander het 'n ander naam gebruik, want die name is afwisselend gebruik. 'n Tweede opmerking. En dit lyk my na 'n meer aanvaarbare voorstel, naamlik dat die latere neiging om die gewyde naam Here, dit wil sê Jahwe in Hebreëus, vir 'n meer algemene aanduiding van God te vervang, sy wortels reeds in die tyd van die ontstaan van die Psalmboek gehad het. Kom ek sê dit anders, want dit mag dalk vir jou moeilik klink. Die naam wat jy en ek uitspreek, God, is nooit deur 'n ortodokse gelowige uitgespreek nie. Selfs al staan daar op die manuskrip voor hom God, dan spreek hy dit steeds uit as Jahwe, omdat hy meer respek gehad het vir die naam God. Nie dat hy geen respek gehad het vir die naam Jahwe, of soos dit soms ook genoem word, die Jehovah nie, maar dit was 'n meer algemene naam. Daarom lyk dit vir my, 'n mens kan dalk in hierdie rigting begin dink, om te sê sommige van die psalms het later eers ontstaan, toe die naam God soms wel meer algemeen uitgespreek is en nie op sigwaarde vervang is met 'n uitspraak Jahwe nie. Ons uiteindelike gevolgtrekking, mag jy nou vra, wat is dit? Sou ek sê is dat ons nie met sekerheid weet waarom die godsname so verskillend in die psalms gebruik is nie. Nou mag jy sê, liewe luisteraar, nou gee ek jou dan 'n baie dom antwoord. Maar nou ja, ek weet nie presies wat die rede uiteindelik is nie en ons gevolgtrekking is dus ons vind heel waarskynlik dat mense die name afwisselend gebruik het en daar is nie 'n spesifieke rede hoekom die een meer gebruik word as die ander nie. Nou ja goed, dit bring my dan by Psalm 56 en nou sal ek my daarom 'n bietjie moet haas, né? Want ons nou 'n bietjie tyd verloor, maar nietemin, dit is altyd lekker om so 'n bietjie te kyk na julle vrae wat julle instuur. Bo in Psalm 56 staan: In God stel ek my vertroue. Nou, die tema waaroor dit gaan, as jy in die Psalm lees, sal jy gou-gou agterkom, die bidder se hulp geroep of sy klag of sy vertroue, sy dank ook, is nie net wanneer daar nood is nie, maar hy hou altyd vas aan die woord van God en vertel vir almal daarvan. Luister so 'n bietjie na die eerste versie. Vir die koorleier op die wysie van die duif in die hoë bome van Dawid, 'n gedig na aanleiding daarvan dat die Filistyne hom in Gat gevange geneem het. Nou Gat, sal jy onthou, was een van die bekende Filistynse 5 stede op die Palestynse kus, naamlik Gaza, Gat, Askelon, Asdod en Ekron. En hier was Dawid op 'n stadium 'n gevangene. Jy sal dit onthou, ons kry die verhaal in 1 Samuel 21 van die 10de versie af. En dit is dus waarskynlik na daardie gebeurtenis wat Psalm 56 verwys. Toe Dawid vir Saul gevlug het, hy daar na die omgewing van Filistia gegaan waar die Filistyne gewoon het en daar moes hy toe voorgee dat hy kranksinnig was toe hy sekere van koning Akis se amptenare spesieus op hom begin raak het. Hulle het gekyk na hom, hulle het gekyk na sy optrede en het vir hulle self gesê, maar hierdie lyk vir ons nou koning Dawid. En daarom was hy sekerlik baie benoud. Kry ons in hierdie Psalm dus 'n hulpgeroep, 'n klag, maar ook terselfdertyd dat hy sy vertroue in die Here gaan stel. So dit is waarskynlik die agtergrond vir Psalm 56. Kom ons lees vers 2 en 3. Wie is my genadig, o God, want daar is mense wat my jaag, vyande wat my vervolg van die môre tot die aand. Vroeg en laat jaag my teëstanders my, en ek het baie vyande, o Allerhoogste. Jy sien, liewe luisteraar, in vers 2 en 3 staan daar voorop hierdie man se afhanklikheid van God. Hoekom? Vanweë sy baie vyande, sê hy, wat hom deurentyd agtervolg. Deur God is nou aan te spreek as die Allerhoogste, daar in vers 3b, bely die bidder dat daar eintlik net een is, naamlik die Allerhoogste wat kan help en dat daardie een magtig is om hom uit te haal uit hierdie situasie. Kom ons lees vers 4 tot by vers 8. Die dag as ek bang word, vertrou ek net op U. Ek wil amper eers onderbreek vir jou ook vra, liewe luisteraar, want die Psalm vra dit as ware aan myself ook. Daai kere wat ons so bang word, of dit nou omstandighede is, of dit vir mense is, of dit vir die politiek is, of dit vir oorlog is in die wêreld. Op wie vertrou ons? Op die politieke leiers, op die generaals? Dawid sê, die dag as ek bang word, vertrou ek net op U. Kom ek lees vers 5 tot 8. In God, wie se woord ek prys, in God stel ek my vertroue. Ek is nie bang nie. Wat kan 'n blote mens aan my doen? Hulle vergal my lewe gedurig met beskuldigings teen my. Al hulle bose planne is teen my gerig. Hulle lê op die loer en hou my dop. Hulle bly op my hakke, so gretig wag hulle op my dood. Moenie dat hulle ongestraf bly vir hierdie vyandigheid nie. Laat u toren hulle vernietig, o God. Nou dit is weer van daardie ou uitsprake wat ek al 'n paar keer na verwys het en vir jou daarop gewys het dat waar die bidder in die Ou Testamentiese tyd die oordeel van God afpleit op sy teëstanders, op sy vyande, dit adem so bietjie 'n ander atmosfeer as die Nuwe Testament, maar dit is omdat ons in 'n totaal ander kultuurhistoriese situasie en agtergrond van die Bybel in die Ou Testament is as wat ons in die Nuwe Testament is, dan het daar ook al baie ander insigte gekom by mense ook in ander kulture. Dit lyk dus vir my hier in vers 4 tot 8 moet ons raak sien dat teenoor sy vertroue in God staan nou die bidder se vyande. En hy as bidder bly maar net 'n blote mens. Jy sien, liewe luisteraar, die goddeloses in hierdie verse span elke moontlike wapen in om die bidder se dood te bewerk. En daarom kan net God hom van hulle verlos. Interessant ook in die 8ste versie spreek die bidder die Here direk aan in die vorm van 'n vraag en in die vorm van 'n oproep. Kom ek lees dit net weer vir jou. Vers 8, Psalm 56. Moenie dat hulle ongestraf bly vir hierdie vyandigheid nie. Laat u toren hulle vernietig, o God. En dan kom ons by vers 9 tot by vers 12. My ellende het nie ongemerk by u verbygegaan nie. U het op my trane gelet. In u boek staan hulle almal opgeteken. Die dag wanneer ek na u roep om hulp, val my vyande terug. Dit weet ek. God is aan my kant. In God wie se woord ek prys, in die Here wie se woord ek prys. In God stel ek my vertroue. Ek is nie bang nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Jy sien, hy vra vir die tweede keer nou hierdie vraag in dieselfde Psalm. Die bidder se vertroue is dus nie te vergeefs nie. God het uitkoms gegee. Dit het ons in vers 9 al gesien. En hier word nou 'n baie interessante opmerking bygevoeg, naamlik dat God die martelare se lyding in 'n boek opteken. Mens kry dieselfde gedagte, sal jy onthou, by die boek Job, die 14de hoofstuk by vers 17. Verder val het my ook op dat die bidder beklemtoon sy vertroue in sy geloof. Maar dis nie maar 'n geleentheidsvertroue nie, hoor. Hy hou vas aan die woord van God. Hy vertel ook vir ander hoe goed dit is om aan die woord van die Here vas te hou. Met ander woorde, teenoor God se woord staan die mense met hulle woorde. Hulle woorde is egter niks werd nie, want dis vals en dis verneinig. Luister na vers 13 en 14. Ek moet my geloftes aan u nakom, o God. Ek wil u met dankoffers betaal, want u het my van die dood gered, my voet nie laat struikel nie, en met God by my kon ek my pad aanhou loop en die lewenslig bly sien. Jy sien, na die verlossing moet 'n mens die Here dank vir sy hulp. Moet jy betaal wat jy beloof het? Staan so duidelik in die 13de vers. Die Here het hierdie man immers van die dood gered. Interessant, in die Nuwe Testament, Romeine 8 vers 13, deel Paulus ook die oortuiging van hierdie bidder, waar hy sê, God is vir ons, wie kan teen ons wees? Nou, wat sou die betekenis van Psalm 56 wees? Lyk vir my dit, vrees kan ons ook liggaamlike probleme veroorsaak, en ons heeltemal lam lê sodat ons soms niks kan doen nie, het jy dit ook al ondervind? Wat kan byvoorbeeld meer vreesaanjaend wees as om deur om vyande omring te wees? Jy sien, luisteraar, die digter het hierdie situasie geken. Hy gee ons 'n paar wenke. Mag ek dit uitlig? Nommer 1: onthou dat God by jou is as gelowige. Nommer 2: vertrou op hom. En 'n derde riglyn: loof die Here vir die vervulling van sy beloftes. Gebruik met ander woorde hierdie gedagtes om jou vrese te oorwin. As jy voor vervolging of onsekerheid en oorweldigende probleme in jou lewe te staan kom, vertrou op die Here. Loof hom vir die vervulling van sy beloftes en onthou dat hy by jou is. Kom ons kyk na Psalm 57. Die opskrif is: Toon u grootheid, o God. En die tema is presies dit, dat die liefde van die Here en sy trou die waarborg is sodat jy en ek 'n vaste vertroue in hom kan hê, want hy het mos alreeds sy grootheid aan ons betoon, soos daar in die opskrif staan. Nou kom ons kyk nou mooi na hierdie psalm. Kom ons lees die eerste versie vir die koorleier. Op die wysie van moet dit nie verwoes nie van Dawid. 'N Gedig na aanleiding daarvan dat hy vir Saul in die grot ingevlug het. Met ander woorde, liewe luisteraar, ook hierdie psalm, net soos Psalm 56, word verbind aan 'n baie spesifieke gebeurtenis in koning Dawid se lewe, toe hy daar in 'n grot vir Saul weggekruip het. As jy die verhaal wil lees, kan jy gaan kyk in 1 Samuel 22 en ook 1 Samuel 24. Nou wil ek net vir jou sê, die van julle liewe luisteraar wat nou miskien al gaan toer het in Israel, groot voorreg wat 'n mens het. Ek het vir jare daar gewoon en daar studeer by die Hebreëse Universiteit. Nou is dit altyd vir my lekker om altyd vir julle so 'n bietjie van die agtergrond breër te vertel. As 'n mens daar langs die dooie see kom waar 'n mens nou so op die water dryf, nê, en jouself in die swart modder inrol en dan klim jy weer in die water, jy sink nie eers nie, jy spoel jou lekker af, jy net nie na die water in jou oë kom nie, nê, want dit brand verskriklik. Die ouens sê dit kan jou selfs blind maak, maar of dit nou waar is, dit wil ek nou nie sê dit is so nie. Nietemin, as 'n mens daar kom, dan by een van die warm bronne, as jy na die kaart kyk aan die linkerkant, by een van die warm bronne langs die dooie see, is daar 'n grot. En dit is een van die plekke waaraan tradisioneel aangewys word as die plek waar Dawid in die grot geslaap het toe hy vir Saul gevlug het. En toe Saul ook in die grot ingekom het op 'n sekere dag, in die bek van die grot gaan sit het, Dawid het hom gesien, maar Dawid het hom nie doodgemaak nie. En iemand het selfs vir Dawid verkwalik, maar hy het gesê hy is die gesalfde van die Here en daarom sal ook nie doodmaak nie. Nou ek vertel dit maar net omdat ons hier lees dat hierdie psalm sy ontstaan gehad het toe Dawid vir Saul gevlug het. Maar ek wil dadelik uitwys, daardie spesifieke plek langs die dooie see, nou ja, dit kon dit gewees het, liewe luisteraar, maar eintlik het ons nie enige werklike historiese bewys om te sê dit is die plek nie. Maak ook nie vir jou saak nie, maar is baie interessant dat daar so 'n verhaal in elk geval aan 'n spesifieke grot verbind word. Goed, kom ons gaan terug na die Psalm 57, ek lees vers 2 tot by vers 4. Wees my genadig, o God. Wees my genadig, want by U soek ek skuiling. Onder U vleuels sal ek skuil tot die bedreiging verby is. Ek roep na God die Allerhoogste, na God wat my sal help. Hy sal uit die hemel antwoord en my red. Hy sal die wat my jaag die stryd laat verloor. God sal antwoord in sy liefde en trou. Nou natuurlik is dit 'n pragtige geloofs- en 'n vertrouensverklaring wat die digter hier na vore bring. Hierdie psalm het ek nou reeds vir jou gesê sluit aan by Psalm 56, maar die vaste vertroue dat God sal help is hier in Psalm 57 baie vollediger uitgewerk as in Psalm 56. Met ander woorde, daar het ons ook die vertroue dat die Here sal help gekry. Maar hier werk die digter dit baie verder uit. En ek wil nou vir myself afvra as ek hier raak lees en opmerk in die Bybel. Liewe luisteraar, dalk kan jy gerus ook daaroor dink. In hoe 'n mate stel jy en ek ons vertroue in die Here? Is dit maar net iets wat ons so nou en dan sê, o, ek vertrou op die Here in voorspoed en in ongety, ek vertrou op die Here? Of is daar in ons betoning van ons vertroue ook 'n groter rus in die Here? Hoor jy wat ek sê? Ek bedoel met ander woorde dat ons nie net woorde sal praat nie, maar dat dit sal blyk in elke omstandigheid, selfs al sou ons dit nie uitspreek in woorde nie, dat ons ruspunt in die Here is. Jy sien, die Here se liefde en sy trou wat ons dan hier kry ook in die laaste gedeelte van vers 4, ek lees dit net weer, luister. Hy sal uit die hemel my antwoord en my red. Hy sal die wat my jaag, die stryd daar verloor. God sal antwoord in sy liefde en in sy trou. Met ander woorde, hy vertrou nie net die Here nie, maar sy optrede wys ook dat hy regtig vashou aan daardie eenvoudige wete, die Here gaan my uit hierdie situasie waarin ek vir die koning moet vlug, gaan hy my verseker los. Kom ons kyk nou by vers 5 tot by vers 12. Ek is hier tussen leeus, kyk hoe beskryf hy sy teestanders nie, hy sê, ek is hier tussen leeus, tussen mense wat my wil verskeur, hulle tande, spiese en pyle, hulle tonge is skerp swaarde. Toon u grootheid toe God, hoog bo die hemel, u mag hoog bo die aarde. Hulle het 'n struik vir my voet gespan, hulle wou my breek, hulle het 'n gat vir my gegrawe, maar self daarin geval. Ek voel weer veilig, o God, ek voel weer veilig. Ek wil 'n lied sing, ja, ek wil sing, ek wil vroeg opstaan met harp en lier, wil ek die rooi dag wakker maak. Onder die volke wil ek u loof, Here, onder die nasies u lof besing, want u liefde reik tot in die hemel, u trou tot in die wolke. Toon u grootheid, o God, hoog bo die hemel, hoog bo die aarde, u mag. Is dit nie pragtige woorde nie? Die bidder se klag beskryf dus sy benarde toestand. Sy vyande, sê hy, is soos roofsugtige leeus, hulle tande is spiese en pyle, hulle tonge is skerp swaarde. Nou, die bidder se vertroue is egter in God, wat oor groot mag beskik volgens vers 6. Dan in vers 7 beskryf hy die vyand verder. Hulle span nie net vir hom 'n struik nie, maar hulle grawe ook vir hom 'n gat waarin hy kan val. In vers 8 tot by vers 11 spreek hy dan op 'n baie besondere en in 'n intieme manier sy vertroue in die Here uit. En hy eindig uiteindelik in vers 12 met 'n herhaling van die refrein van vers 6. Toon u grootheid, o God, hoog bo in die hemel, hoog bo die aarde, u mag. Met ander woorde, as ek hierdie Psalm 57 kortliks mag opsom en daarmee afsluit, die vyand is sterk en hy is wreedaardig, vers 22. Hy is goed gewapen met vlamskerp tonge van onheilswoorde wat teen die digter uitgespreek word. Byvoorbeeld vers 4, mens kry dit ook tussen hakies in Psalm 64 vers 4. Hulle span 'n struik vir hom, vers 7a, en hulle grawe 'n gat vir hom, vers 7c en ook in vers 16. Maar God toon sy grootheid, dit sê die digter. Ons kry dit ook in Psalm 6 by die 11de vers. Maar hier sê hy dat die grootheid van die Here is die grootheid van die hemel en die aarde wat oortref word. En nou sê hy, en die vyand val self in die gate wat vir hom wat Dawid is gegrawe het, wanneer die bidder se vyande dus so uit die pad gedryf is. Eers dan, sê vers 8, is hy veilig. En dan kan hy God prys vir sy groot liefde en vir sy trou, waarvan hy reeds in die 4de vers begin praat het by die begin van die Psalm. So sien almal God se grootheid. Hoekom sê ek dit, liewe luisteraar? Want as 'n mens Psalm 108 gaan lees, dan sal jy sien van vers 2 tot by vers 6, hoe dat die digter in Psalm 108 sê dat almal eintlik die grootheid van die Here kan sien. En nou is dit natuurlik 'n baie interessante ding. Want alle mense wat oë het, wat ons kan sien, sien die vingerwerk van die Here rondom hulle elke dag. En jy en ek wat kan sien, het daardie voorreg. Selfs as 'n mens blind sou wees, dan kan jy die vingerwerk van die Here steeds voel met jou vingers. Jy kan die reuk van die blomme ruik. Jy kan die gekabbel van die water hoor as jy langs 'n stroom staan. Met ander woorde, ons kan as mense op verskillende maniere met al vyf ons sensors data inneem uit die natuur en iets beleef van die grootheid van God se vingerwerk. As ek nou sê ons vyf sensors, dan bedoel ek natuurlik ons oë, ons neus, ons mond, ons reuk, ons gehoor. Want al hierdie sensors vertel vir ons van die grootheid van God. En daarom, liewe luisteraar, kom ons dank ook 'n keertjie die Here vir sy grootheid, nie net in die natuur na buitekant nie, maar ook vir sy grootheid dat hy ons geskep het op so 'n wonderlike, wonderlike manier. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus, die skepingsmiddelaar. Tot volgende keer. Totsiens.